Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9NR3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini, Waterford. Psirokarya David Sedlak adalah buku nonfiksi populer tentang sejarah, teknologi, dan masa depan sistem air perkotaan. Sedlak, Profesor Teknik Sipil dan Lingkungan di University of California, Berkeley, membahas infrastruktur yang biasanya tidak terlihat, yaitu jaringan yang mengambil air. Mengolahnya menjadi aman diminum, menyalurkannya ke rumah, lalu mengumpulkan dan mengolah air limbah. Tujuan utamanya bukan sekadar memperingatkan tentang kelangkaan air. Buku ini menjelaskan bahwa masalah modern seperti pipa tua, pertumbuhan kota, polusi, perubahan pola hujan, dan persaingan atas sumber air menuntut perubahan cara masyarakat merancang layanan air. Kerangka utama Sedlak adalah tiga revolusi besar dalam pengelolaan air urban selama sekitar 2 setengah tahun yang diikuti kemungkinan revolusi keempat. Ia menggabungkan sejarah sanitasi, penjelasan rekayasa yang mudah diikuti, dan penilaian atas pilihan seperti daur ulang air, desalinasi, konservasi, serta sistem yang lebih terdesentralisasi. Hasilnya adalah pengantar analitis mengenai air sebagai fondasi peradaban sekaligus persoalan kebijakan dan teknologi. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, tiga revolusi air menjelaskan mengapa infrastruktur kota selalu berubah. Sedlak memakai gagasan tiga revolusi air untuk menempatkan persoalan masa kini dalam sejarah panjang kota. Revolusi awal berkaitan dengan penyediaan air dalam jumlah besar bagi penduduk kota melalui sumber saluran dan distribusi yang memungkinkan permukiman tumbuh melampaui kedekatannya dengan mata air atau sungai. Tahap berikutnya menyoroti sanitasi, ketika kota harus menghadapi konsekuensi dari kepadatan penduduk, limbah manusia, dan penyakit yang dapat menyebar lewat air. Revolusi ketiga adalah sistem modern yang sangat terpusat dengan pengolahan air minum, jaringan pipa, pengumpulan air limbah, dan instalasi pengolahan yang menjadi standar layanan urban. Kerangka ini penting karena menunjukkan bahwa kemajuan air bukan urutan penemuan teknis yang berdiri sendiri. Setiap perubahan muncul ketika cara lama tidak lagi mampu menanggung skala kota, risiko kesehatan, atau pencemaran yang dihasilkannya. Sistem modern memang sangat berhasil menyediakan air yang aman bagi banyak orang, tetapi keberhasilannya juga menciptakan ketergantungan pada aset besar yang mahal, panjang umur, dan sulit diganti. Dengan melihat sejarah ini, Sedlak menolak anggapan bahwa jaringan air saat ini adalah bentuk akhir. Ia mengajak pembaca memahami Waterford, Xero sebagai tahap baru yang harus menjawab batas sumber air, kerusakan lingkungan, dan kebutuhan ketahanan kota tanpa mengabaikan manfaat kesehatan publik dari sistem terdahulu. Kedua, model air terpusat menghadapi tekanan dari pipa tua hingga perubahan iklim. Buku ini menilai sistem air terpusat sebagai pencapaian rekayasa yang besar, bukan sebagai kegagalan total. Air bersih yang tersedia dari keran dan pengolahan limbah yang tidak terlihat oleh warga telah mengurangi risiko penyakit serta membuat kota modern dapat berfungsi. Namun, model tersebut kini berada di bawah tekanan yang bertumpuk. Banyak jaringan pipa, fasilitas pengolahan, dan saluran pembuangan dibangun untuk kondisi penduduk, iklim, dan standar pencemaran pada masa lalu. Perbaikan atau penggantiannya membutuhkan biaya besar, sementara kegagalannya dapat mengganggu layanan yang sangat mendasar. Sedlak juga menempatkan persoalan infrastruktur dalam konteks yang lebih luas. Kepadatan penduduk meningkat, pola curah hujan berubah, sumber air tawar diperebutkan, dan sungai perlu tetap memiliki aliran yang cukup untuk menjaga ekosistem. Pencemaran tidak berhenti sebagai masalah limbah yang tampak. Zat kimia baru dan kebutuhan perlindungan kualitas air memperluas tuntutan terhadap proses pengolahan. Karena itu, membangun bendungan pipa atau instalasi yang lebih besar saja tidak selalu menjadi jawaban. Buku ini menekankan perlunya memilih kombinasi strategi yang sesuai dengan kondisi setempat. Tantangannya mencakup pembiayaan, pengoperasian, regulasi, serta penerimaan publik, bukan hanya kecanggihan teknologi. Perspektif ini membuat krisis air dipahami sebagai masalah tata kelola sistem, bukan sekadar kekurangan volume air. Ketiga, air limbah dan air laut dipandang sebagai sumber pasokan baru yang perlu dikelola ketat. Salah satu perubahan paling penting dalam Waterford. Pro adalah pergeseran dari mencari sumber air baru yang jauh, menuju pemanfaatan sumber yang sebelumnya dianggap tidak layak digunakan. Sedlak membahas air laut dan efluen air limbah, yaitu air yang telah keluar dari sistem penggunaan dan diolah, sebagai kandidat pasokan air minum di masa depan. Gagasan ini muncul dari kenyataan bahwa banyak kota tidak lagi dapat mengandalkan sungai, waduk, atau air tanah murah dalam jumlah yang cukup. Pada wilayah pesisir, desalinasi menawarkan sumber yang relatif besar. Di kota lain, pemurnian dan penggunaan kembali air dapat mengurangi ketergantungan pada pasokan dari daerah yang jauh. Namun, buku ini tidak menyederhanakan pilihan itu menjadi solusi otomatis. Desalinasi membutuhkan energi dan menimbulkan persoalan pengelolaan residu garam. Penggunaan kembali air memerlukan pengolahan berlapis, pemantauan yang andal, serta kepercayaan masyarakat bahwa mutu air benar-benar aman. Nilai utama pembahasannya adalah perubahan cara pandang. Air limbah tidak hanya dilihat sebagai beban yang harus dibuang secepat mungkin, melainkan sebagai aliran sumber daya yang dapat dipulihkan dengan pengamanan yang memadai. Sedlak menghubungkan keputusan teknis dengan konteks lokal, seperti energi, biaya, risiko kekeringan, kondisi lingkungan, dan kapasitas lembaga pengelola. Dengan begitu, diversifikasi sumber air menjadi strategi ketahanan, bukan sekadar proyek teknologi. Keempat, konservasi mengubah model bisnis utilitas dari penjual air menjadi penyedia layanan. Sedlak menyoroti paradoks penting dalam pengelolaan air perkotaan. Konservasi sangat dibutuhkan ketika air langka dan lingkungan perlu dilindungi. Tetapi banyak utilitas secara tradisional memperoleh pendapatan, terutama dari volume air yang mereka jual. Jika pelanggan memakai lebih sedikit air, pendapatan dapat turun walaupun biaya tetap untuk merawat pipa, pompa, laboratorium, dan instalasi pengolahan tetap besar. Dengan demikian, ajakan untuk berhemat tidak cukup bila struktur keuangan lembaga air justru menghukum keberhasilan konservasi. Dari sini muncul gagasan bahwa utilitas perlu bergerak dari bisnis menjual air menuju penyediaan layanan air. Artinya, keberhasilan tidak hanya diukur dari banyaknya meter kubik yang dialirkan, melainkan dari keandalan pasokan, keamanan kualitas air, perlindungan kesehatan, pengelolaan limbah, dan ketahanan sistem dalam jangka panjang. Perubahan ini memiliki konsekuensi praktis bagi tarif, investasi, dan komunikasi dengan pelanggan. Tarif harus mampu membiayai infrastruktur penting tanpa memberi insentif yang keliru untuk konsumsi berlebihan. Program penghematan perlu dipadukan dengan perencanaan pendapatan yang stabil. Buku ini juga memperjelas bahwa konservasi bukan lawan pembangunan kota. Jika dirancang sebagai layanan publik yang baik, pengurangan kebutuhan dapat menunda proyek pasokan yang mahal, menjaga air bagi ekosistem, dan memberi ruang bagi kota untuk menghadapi kekeringan. Tetapi manfaat itu hanya bertahan bila lembaga pengelola mampu menyesuaikan aturan dan model pembiayaannya. Terakhir, sistem terdesentralisasi menawarkan ketahanan, tetapi bukan pengganti seragam bagi jaringan kota, dalam visinya tentang Water 4. Sedlak memberi perhatian pada sistem yang lebih terdesentralisasi, terutama pada skala distrik atau kawasan kota. Berbeda dari pola lama yang mengirim air ke instalasi besar, lalu mendistribusikannya secara luas, pendekatan ini dapat mengolah menggunakan kembali, atau mengelola air lebih dekat dengan tempat air dipakai. Contohnya secara umum mencakup pemanfaatan air lokal dan pengolahan air limbah pada skala yang lebih kecil. Daya tarik utamanya adalah ketahanan. Kota tidak sepenuhnya bergantung pada satu sumber jauh atau satu fasilitas besar yang dapat menjadi titik rentan saat kekeringan, gangguan energi, atau kerusakan infrastruktur terjadi. Sedlak tidak menyajikan desentralisasi sebagai resep tunggal. Skala kecil dapat membuat pengawasan mutu, operasi, pemeliharaan, dan pembagian tanggung jawab menjadi lebih rumit. Sistem lokal yang tidak dikelola dengan baik tidak otomatis lebih aman atau lebih murah daripada instalasi pusat. Karena itu, nilai pendekatan ini terletak pada kemampuan menggabungkan skala secara cermat. Jaringan terpusat tetap dapat menjalankan fungsi penting. Sementara solusi distrik dapat dipakai di tempat yang memberi manfaat nyata. Misalnya ketika pasokan lokal tersedia atau pembangunan baru memungkinkan rancangan terpadu. Pembahasan ini membedakan buku Sedlak dari seruan sederhana untuk memilih teknologi tertentu. Ia menekankan rancangan sistem yang adaptif dengan mempertimbangkan risiko, kapasitas pengelolaan, dan kondisi fisik tiap kota. Kesimpulannya, Water 4. So paling berguna bagi pembaca yang ingin memahami hubungan antara air, kota, kesehatan publik, dan rekayasa lingkungan tanpa harus memulai dari buku teks yang sangat teknis. Mahasiswa dan praktisi teknik lingkungan, perencana kota, pembuat kebijakan, pengelola utilitas, serta warga yang ingin mengetahui apa yang terjadi di balik keran dan saluran pembuangan akan memperoleh kerangka berpikir yang kuat. Manfaat praktisnya adalah kemampuan melihat pilihan seperti konservasi, daur ulang air, desalinasi, dan sistem lokal bukan sebagai slogan, melainkan sebagai bagian dari keputusan yang melibatkan biaya, energi, mutu air, lingkungan, dan tata kelola. Secara intelektual, kekuatan buku ini terletak pada caranya menghubungkan sejarah panjang dengan masalah yang sangat kontemporer. Banyak buku tentang krisis air menekankan ancaman kelangkaan, atau sebaliknya hanya menjelaskan teknologi pengolahan. Sedlak menempatkan keduanya dalam sejarah evolusi infrastruktur urban. Ia menjelaskan mengapa sistem terpusat pernah menjadi jawaban yang luar biasa. Mengapa sistem itu kini menghadapi batas, dan mengapa perubahan berikutnya kemungkinan berupa kombinasi berbagai sumber serta skala pengelolaan. Posisi ini membuat buku terasa lebih seimbang daripada karya yang menganggap satu teknologi sebagai jawaban universal. Waterford? Psoro juga menegaskan bahwa inovasi tidak hanya berarti mesin baru. Inovasi mencakup cara utilitas menetapkan tujuan, membiayai layanan, mengelola risiko, dan membangun kepercayaan publik. Karena itu, buku ini menonjol sebagai peta konseptual yang jernih untuk memahami masa depan air perkotaan. Jika Anda ingin mendukung David Sedlak, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.